Laudetur Jesus Christus, itbarek Jesus Christus. Zi, Radio Vaticani.
ዱስ አቦናር ሰሊቃና ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ አብ መንበሮም ነተሳተፍቲ ናይቲ ንዓንቀጸ ሃይማኖት ተሓሊ ማሕበር ዝሰናዶ ብዛዕባ ምምልላ ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ስድራ ቤት ዝምልከት ዓለም ለኻዊ ጉባኤ ኣብ መንበሮም ተቐቢሎም ኣብ ዘዘራረቡሉ ግዜ ሕፃናት ምስ ኣቦን ምስ ኣደን ከዓብዩ መሰሎም እዩ። እዚ ሓቂ እዚ ከዓ መሰረታውን ሰብኣውን እምበር ናይ ዝኾነ ጉጅለ ስነ ሓሳብ ዝድግፍ ወይ ዝነፅግ ኣይኮነን ክብሉ ስድራ ቤት መሰረት ኩልኹም ዝኾነን ንዝመጽእ መስከረም 2015 ዓ ም ፈረንጂ ሻሙናይ ዓለምለኸ ጉባኤ ስድራ ቤት ክሳተፉ ንፊላደልፍያ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ክኸዱ ምዃኖምን ኣመልኪቶም ቅዱስነቶም ኣተሓሒዞም መንፈስ ቅዱስ ንነፍሲ ወከፍ ዝተፈላለዩ ውህበታት ከም ዝዓደለን እዚ ኸዓ ንሰናይ ነገር ናይ ምሉእ ማሕበረሰብ ዘመደ ኣዳም እቲ ሓደ ነቲ ሓደ እናማልአ ንምንባር እዩ። እዚ ኸዓ እግዚኣብሔር ዝገበሮ ውህደት እዩ እንክብሉ ምምልላእ ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ መሰረት ቃል ኪዳንን ስድራ ቤትን ከም ዝኾነ እዚ ኸዓ ውህበታትናን ውህበታት ካልኦትን ንምግምጋምን ንምቕባልን እንመሃረሉ ቤት ትምህርቲ እዩ። ርግጽ ኣብ ስድራ ቤት ዝተፈላለየ ወጥርታት ኣሎ። ኮይኑ ግን ነዚ ወጥርታት እዚ እውን እንፈትሓሉ ሃዋህው ዝፈጥር እዩ።
Quando parliamo di complementarietà tra un uomo e una e donna in questo contesto
ኣብዚ ኹነት እዚ ብዛዕባ ምምላእ ሰብኣይን ሰበይትን ክንዛረብን ከለና ናይ ክልቲኦም ፆታታት እጃም ስራሕ ብቐሊል መንገዲ ዘርዚርካ ኣብ ሓደ ኩነት ወይ ዘንቢል ጠሜርካ ዝረአ ይኮነን። እዚ ምምላእ እዚ ብዙሕ ገጻት ኣለዎ። ነፍሲ ወከፍ ሰብኣይን ነፍሲ ወከፍ ሰበይትን ንሓዳርን ንምዕባይ ቆልዑትን ምምሃሮምን ነናቶም እጃም የበርክቱ። ነፍሲ ወከፎም ከዓ በቲ ዝውንንዎ ትዕድልትን ክእለትን ምስ ኣበርከቱ እቲ ምምልላ ዓብዪ ሃብቲ ይድልብ። እዚ ኸዓ ሰናይ ነገር ጥራይ ዘይኮነ ዝበለጸ ሃብቲ እዩ። ኣብ ግዜና ሓዳር ኣብ ብዙሕ መዋጥር ይርከብ። ኣብ ዘመነ ግዜያዊነት ንነብር ስለ ዘለና ኸዓ ንቓል ኪዳን ብዕሊ ክለብስዎ ንነባርነት ክቕበልዎ እውን ኣይደልዩን እንክብሉ ናይ ዘመንና ቐንዲ ጸገም ምስ ገለጹ
Questa rivoluzione dei costumi e nella morale
እዚ ናይ ባህልን ሞራልን ለውጥ እዚ ነቲ ግላዊ ነፃነት ብማለት ዝንቀሳቐስ ናይ ዘመንና ንርእሰይ ጥራይ ይጥዓመኒ ዝብል ባንዴራ የንብልብል። እንተኾነ ግን እዚ ምንቅስቓስ እዚ መንፈሳውን ንዋታውን ሃብቲ ብዙሓት ሰባት እናዕነወ ብዕልፍነቶም ተኣፈፍቲ ዝኾኑ ብዙሕ ክጐድእ ንረኽቦ። ርግጽ እዩ እዚ ውጥቀት ባህሊ ቃል ኪዳን ዘስዓቦ ጸገማት ምስ ድኽነትን ካልኦት ጸገማትን ይተሓሓዝ። እዚኦም ከዓ ንማሕበረሰብ ብምሉእ ብሕልፊ ኸዓ ነቶም ተኣፈፍቲ ዝኾኑ ደቂ ኣንስትዮን ሕፃናትን ሽማግሌታትን ይጐድእ። በዚ ቅልውላው እዚ ዝጉድኡን ዝሳቀዩን ከዓ ወትሩ እዚ ኽፋል ሕብረተሰብ እዚ እዩ። ቅልውላው ስድራ ቤት ንብምሉእ ወዲ ሰብ ኣብ ጸገም ኣእቲይዎ ይርከብ። ከምቲ ንባህርያዊ ከባቢና ካብ ዕንወትን ካልእ ነገራትን ክንሕሉ ንግደድን ንቃለስን ዘለና ንናይ ማሕበራዊ ናብራ ከባቢና እውን ክንሓልየሉ ኣለና። ሽሑ ካብዚ ግዜና ንባህርያውያን ጸገማትን ለውጥታትን ርኢና ንምክልኻል ንቀሳቐስ እንተለና ኩሉ ግዜ ዝንጉዓትን ዝሑላትን ምዃንና እናበርሀ ይመጽእ ኣሎ። ኣብዚ ንማሕበረሰብና ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ እውን ገና እዚ ዛሕሊ እዚ ይርአ ኣሎ። ስለዚ ኸስ ወዲ ሰብ ርእሱ ዘድሕነሉ ከባቢ ሴትረፍ ንባዕላታ ሰብኣውነት ኣብ ምጥፋእ ገጻ ተንቈልቁል ስለ ዘላ ሓዲስ ሓለዋ ህይወትና ክንፈጥርን ንቕድሚት ክነገስግሶን ሕጂ እዋን እዩ። ሓቢርካ ንምንባር ውሕስነት ዝህብን ማሕበረሰብ ፈርከሽከሽ ከይብል ኣደልዲሉ ዝሕዝን ስድራ ቤት ጥራይ እዩ። ሕፃናት ኣብ ማእከል ስድራ ቤት ምስ ኣቦን ምስ ኣደን ክዓብዩን ኣብ ንምዕባለዮምን ብስለቶምን ዝሕግዝ ከባቢ ንክዓብዩን መሰሎም እዩ ክብሉ ተማሕጺኖም።
ክርስቲያን ንድኻታት ኣብ ሽግር ዝወደቑ ሰባት ከይናበዩን ከይተሓባበሩን ምስ ኢየሱ ክርስቶስ ክኾኑ ይደልዩ። እዚ ግን ግብዝነት ደኣ እምበር ተግባር ክርስቲያን ኣይኮነን። ነዚ ዝበሉ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብቲ ትማሊ ኣብ ቅዱስ ማርታ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ውሉደ ክህነትን ምእመናንን ኣብ ዝተረኽብሉ ዘዕረግዎ መስዋዕተ ቅዳሴ ዘስምዕዎ ስብከት እዩ። ንሶም ወትሩ ንግሆ ኣብቲ ዝነብርሉ ማለት ኣብ ቅድስቲ ማርታ ዝርከብ ቤተ ጸሎት መስዋዕተ ቅዳሴ ከም ዝዕርጉ ይፍለጥ። ቅድስቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ውሉደ ክህነት ንበይኖም ተዓጺኦም ዝነብሩላ በዓቲ ከም ዘይኮነትን ኢየሱ ክርስቶስ ኣብ ገጽቶም ብስእነት ብጥሜት ብስደት ዝሰቐዩ ዘሎ ኣሕዛብ ዓለም እዩ ዝርከብ። ስለዚ ጽቡቕ ህልውናን ድሕነት ነፍሳትን ዘተኮር ሃዋርያዊ ጉስነት ምክያድ የድሊ ብማለት ከዓ ኣተሓሒዞም ሰቢቖም ቤተ ክርስቲያን ምስ ሕፃናትን ሕሙማትን ድኹማትን ክትጓዓዝ ከም ዘለዋ ሃዋርያዊ ሙያ ብግብሪ ብጸሎት ብታሕጓስ ክካየድ ከም ዝግብአ ከዓ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣብ ስብከቶም ኣተሓሳሲቦም። እምበኣር ከስ ጽዋዕታ እግዚኣብሄር ክነኽብር ካብ ቤተ ክርስቲያን ክንርሕቕ ከም ዘይግባእ ቃል እግዚኣብሄር ኣብ ዘይበጽሖ ክነብጽሕ ንፈጣሪ ኩሉ ዓለም ክንስዕቦ ንሱ ዝደልዮ ክንሰርሕ ምስ ህዝበ እግዚኣብሄር ክንጓዓዝ ዝግባእ ብማለት ከዓ ኣተሓሒዞም ኣመልኪቶም። ኢየሱ ክርስቶስ ምእንቲ ድሕነት ወዲ ኣዳም ዘሕለፎ ስቓይ ሞት ምእንታና ከም ዝኾነ ወትሩ ክንዝክር ነቲ ንሱ ዝሃበና ፍቕሪ ጸጋ ክንኽብር ክንምግሶ ክንውድሶ ክነመስግኖ ይግባአና ኢሎም። ንሱ ማለት መድሓኒና ኢየሱ ክርስቶስ ኣብ ፍሉይ ጽቡቕ ቦታ ኣይኮነን ዝርከብ። እንታይ ደኣ ኣብቲ ስቓይ ዘለዎ ኣብቲ ኣላይ ዝከናኸን ዘይብሎም ሰባት ዝርከብሉ ቦታ እዩ ዝርከብ እሞ ተልእኾ ቤተ ክርስቲያን እምበኣር ንሓልዮ ብኣምሳል እግዚኣብሔር ዝተፈጥሩ ሰባት ንሓልዮ ነፍሳት ከም ዝኾነ ክንዝንግዕ ከም ዘይግባአና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣብቲ ውሉደ ክህነትን ምእመናንን ዝተረኽብሉ ዘዕረግዎ መስዋእተ ቅዳሴ ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት ኣገንዚቦም።
ቪዚታ ኣድ ሊሚና ማለት ካብ 5 ዓመት ድርኮ ኸይቲ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ንምስላም ካቶሊካውያን ብፁዓን ጳጳሳት ዝገብርዎ ሃዋርያዊ ምብፃሕ መደብ መሰረት ናይ ዛምቢያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዕለት 17 ሕዳር 2014 ዓ.ም ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣቀባብላ ከም እተገበረሎም ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ሓቢሮም። ቅዱስ ኣቦና ንብፁዓን ጳጳሳት ዛምቢያ ብዛዕባ እቲ ናይ ሕብረተሰብ ሕመረት ዝኾነ ስድራ ቤትን ከምኡ እውን ብዛዕባ ናይ ህወት ባህልን ኣመርኪዞም ኣብዚ እንነብረሉ ዘሎና ዓለም ስድራ ቤት ንሓደጋ ዘቃልዕ ቅቡል እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ ምርግጋእ ካብ ማሕበረሰብን ቤተ ክርስቲያንን ብፍላይ ድማ ካብ ስድራ ቤት ዘርሕቕ ኩነት ንገዛእ ርእሱ እምነት ንምንባር እውን ሓደገይናን ሃይማኖት ንሓደጋ ዘቃልዕ እውን እዩ። ስለዚ ካብዚ ስግዓት ስድራ ቤት ንምክልኻል ናይ ኩሉ ሓላፍነት ምዃኑ ኣገንዚቦም ኣተሓሒዞም እውን ድኻታትን ዝተናዕቁን ዝተነፀሉን ክፍሊ ሕብረተሰብ ጠቒሶም እቶም ድኻታት ብናይ ሓሶት ተስፋ ከይዕንገሉ ኩሉ ቀረባኦም ክኸውን ከም ዘተሓሳሰቡ ጂሶቲ ገሊፆም። ስድራ ቤት ኣብ ልቢ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝኾነ ዘገንዘቡ ቅዱስ ኣቦና ብፁዓን ጳጳሳትን ካህናትን ዛምቢያ ናይ እምነት ሓቂ ብዕምቀት ዘፍቅሩን ዝከናኸኑን ፅኑዓት ምእመናን ብቓልን ህወትን ክሃንፁን ህያው ምስክርነት ክርስትና ኣባይቲ ስድራ ካብቲ ምስ ግዜ ምኻድ ካብ ዝብልፀረ ስድራ ቤት ክነሱ ቅቡል እናኾነ ዝኸይድ ካብ ዘሎ ጎዳኢ ልምድታት ንክቃወሙን ክርሕቁን ከም ዝድግፎም ገሊፆም ካቶሊካውያን ሰብ ሓዳር ኣብ ምስጢረት ተክሊል እሙናት ኮይኖም ንዘፍርይዎም ዜጋታት ሓነፅቲ ጽኑዕ መንፈሳዊ ቤት ኮይኖም ክርከቡ መታን ክድገፉን ክህነፁን ይግባእ ከም ዝበሉ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ኣስዒቦም ብፁዓን ጳጳሳትን ካህናትን መጋብያን ኩላቶም ንመንእሰይ ወለዶ ቀረባ ክኾኑን ሂወቶምን መንነቶምን ከጽንዑን ርቱዕ ክገብሩን ኣብ ጽዋዕታ ዘሎ ሓጎስ ክምስክሩን ኣብቲ ብምስጢረት ተክሊል ዝጸንዕ ሓዳር ዘሎን ኣብ ምውላድ ምሉእ ኮይኑ ዝንበር ኣብ እምነት ዝጸንዐ ሓጎስ ክምስክሩን ብሓፈሻኡ ኣብ ጸዋዕታ ዘሎን ናይ ጸዋዕታን ሓጎስ ክምስክሩን ኣተሓሳሲቦም ኣብ መወዳእታ ብፁዓን ጳጳሳት ንካህናቶምን ነቶም ካብ ሕብረተሰብ ዝተነጸሉ ተነቀፍቲ ክፍል ሕብረተሰብ ድኻታትን ዝተረስዑን ብፍላይ ድማ ንህሙማን ኤድስ ቀረባ ክኾኑን ሓደራ ኣቢሎም ሃገሮም በቢዕለቱ ብዘጓንፋ ጸገም ብፁዓን ጳጳሳት ከይተሰናበዱ ተስፋ ከይቆረፁን ብብቕዓት ክገጥሙን ነቲ ዝሰፍሕ ዘሎ ግኡዛውነት ብምቅዋም ናይ ህዝቦም መሰረታዊ ኣድላይነት ብቐረባ ከለልዩ ሓደራ ከም ዝበሉ ሓቢሮም።
ኣብ ቫቲካን ናይ 14 ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ወኪላት ዘሳተፈ ውህደት ሰብኣይን ሰበይትን ብዝተሰየመ ርእሶ ጉዳይ ዓለምለኸ ጉባኤ ይካየድ ከም ዘሎ ኣብ ናይ ትማሊ መደብና ከም ዘተሓላለፍናዮ ይዝከር። እምበኣርከስ እዚ ዓለምለኸ መጋባእያ ውህደት ሰብኣይን ሰበይትን ብ4 ተቋማት ቅድስቲ መንበር ማለት ብጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ስድራ ቤት ምዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዘተ ዘካይድ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ቤት ምኽሪ ሓድነት ክርስትያን ከምኡ ኸዓ ብናይ ተኣምኖተ ሃይማኖት ማሕበር ዝተዳለወ ከም ዝኾነ ይፍለጥ። እዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ዝተሳተፍዎ 400 ልኡካን ዘሳተፈን ጉባኤ እዚ ሎም ምሸት ክፍጸም ከም ዝኾነ ክምልከት እንከሎ ነቲ ጉባኤ ብሊቀ መንበርነት ዝመርሕዎ ኣብ ቅድስቲ መንበር ናይ ተኣምኖተ ሃይማኖት ማሕበር ላዕለዋይ ሓላፊ ብፁእ ካርዲናል ጌርሃርድ ሚውለር እዮም። ብፁእ ካርዲናል ጌርሃርድ ሚውለር ነቲ ኣብ ውሽጢ ቫቲካን ዝካየድ ዘሎን ሎሚ ዝፍፀምን ውህደት ሰብኣይን ሰበይትን ብዝብል መሪሕ ቃል ዝካየድ ዘሎ ዓለምለኸ ጉባኤ እዚ ከም ዝገለጽዎ ሰብኣይ ብዘይ ሰበይቲ በንጻሩ ከዓ ከምኡ ተነጻጺሎም ክነብሩ ከም ዘይከኣል ጠቒሶም ተወሃሂዶም ዋሕስ ሕብረተሰብ ከም ዝኾኑ ኣገንዚቦም። እቶም ኣብ ቫቲካን ዝካየድ ዘሎ ናይ 14 ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ወኪላትን ጠበብትን 400 ተጋባእቲ ብፍላይ ወኪላት ክርስትናን ምስልምናን ኣይሁድን ውህደት ሰብኣይን ሰበይትን ተፈጥሮኣውን ዘይነጻጸልን ከም ዝኾነ ብሓደ ድምፂ ከም ዝተቐበልዎ ነቲ መጋባእያ ዝተኸታተለ ወኪል ራድዮ ቫቲካን ሓበሬታ ሂቦም። ንውህደት ሰብኣይን ሰበይትን ምስጢረ ቃል ኪዳን መሰረታውን ወሳንን ከም ዝኾነ ትማሊ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ጠቒሶም ስድራ ቤት ዓንዲ ሕቆ ቤተሰብ ማሕበረሰብ ሕብረተሰብ ከም ዝኾነ ከዓ ነቲ መጋባእያ ገሊፆምሉ ነይሮም። ምስጢረ ቃል ኪዳን ኣብ ስነ መለኮት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሰፊሩ ዘሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ስርዓተ ተፈጥሮ ወይ ከዓ ፍጥረት ሰብ ዘሎ ከም ዝኾነ ብፁእ ካርዲናል ጌርሃርድ ሚውለር ጠቒሶም ቃል ኪዳን ሰብኣይን ሰበይትን ንኩለን ዓበይቲ ሃይማኖታት ዓለም መሰረታዊ ቴማ ከም ዝኾነ ኣመልኪቶም ስድራ ኣልቦ ውሉድ ኣልቦ ተስፋን ሰብኣዊ መንነትን ክህሉ ከም ዘይክእል ውልቃውን ሕብረተሰብኣውን ምትእስሳር ከም ዘይህሉ ከዓ ኣገንዚቦም። ሰብኣዊ ክብሪ ብሕጋዊ ኣገባብ ዘይኮነስ ብተፈጥሮዊ ህያብ ከም ዝረጋገጽ ከዓ ኣመልኪቶም ቃል ኪዳን ሰብኣይን ሰበይትን ብባህሊ ዝመፀ ምስ ባህሊ ዝጠፍእ ዘይኮነስ ሰብኣዊ ህልውና ዘረጋገጽ መስመር እዩ። ነዚ ዘተዓነቐፉ ስነ ሓሳባት ከም ዘለዉ ከዓ ገሊፆም ብቓል ኪዳን ዘይተኣስረ ስድራ ቤት ሰብኣዊ ዕቤት ክህሉ ወይ ከምፅእ ከም ዘይክእልን ፓርላሜንታዊ ዘይኮነስ ተፈጥሮዊ ሕጊ ከም ዝኾነን ናይ ቅድስቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን መርገፂ ከም ዝኾነ ከዓ ኣብ ቅድስቲ መንበር ናይ ተኣምኖተ ሃይማኖት ማሕበር ላዕለዋይ ሓላፊ ብፁእ ካርዲናል ጌርሃርድ ሚውለር ነቲ ጉባኤ ገሊፆም።
ነቶም ፀረ ምንዝራነትን ፀረ ንግድ ዘርኢ ሰብን ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ተመርሑ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ናይ ስነ ምርምር ተቋም ኣብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ካብ ዕለት ሕዳር 15 ክሳብ ዕለት ሕዳር 16 2014 ዓ.ም ኣብ ዝተኻየደ ዓለም ሓቁፍ ዓውደ ጉባኤ ዝተሳተፉ መንእሰያት ተቐቢሎም ካብ ምቕያድ ምሕራር ኣብ ዝብል ቁም ሓሳብ ዘማእከለ ስልጠናዊ ምዕዳነ ከም ዝለገሱ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ደ ካሮሊስ ሓቢሮም። ፀረ ኣመንዝራነትን ፀረ ንግዲ ዘርኢ ሰብን ኩላትና ክንፍፅሞ ዝግባአና ቃልሲ እዩ። ነቶም ፍጥረት ሰብ ከም ግኡዝ ዝምልከቱን ሰብ ከም ነገር ዝልወጥን ዝሽየጥን እዩ ዝብል ፀረ ሰብኣዊ ተግባር ክንቃወምን ኣብዚ ቃልሲ እዚ ድማ ኩላትና ክንዋሳዕ ሓደራ ናይ ሰብ መሰልን ክብርን ናፃ ምውፃእ። ብርግፅ ኣብዚ እዋን እዚ ንሰብ ከም ኣቕሓ ተጠቂምካ ምድርባይ ዝብል ባህሊ ይሰፍሕ ኣሎ። ኣብ ቅድሚ ዓይኒ እግዚኣብሄር ግን ሰብ ኣቕሓ ዘይኮነስ ክቡር እዩ ከም ዝበሉ ዝሓብሩ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ደ ካሮሊስ ፍጥረት ሰብ ኣርኣያን ኣምሳልን ቅድስቲ ስላሴ እዩ። ከምዚ ብምዃኑ ድማ ነቲ ልዑል ክብሩ ረጊፅካ ነቲ ነዚ ክብሪ እዚ ዘሕስር ተግባር ጊላ ክኸውን ክተገድዶን ክትቕይዶን እቲ ኣዝዩ ዝኸፍአ ተግባርን ዓብዪ ሓጢኣትን እዩ። ሂወት ምእንቲ ብፃይካ በጃ ምሕላፍ እቲ ዝለዓለ ክብሪ ዋጋ እዩ ቢሎም ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓውደ ጉባኤ ብዙሓት መንእሰያት ክሳተፉን ኣብ ፀረ ኣመንዝራነትን ፀረ ንግድ ሰብን መንእሰያት ተዋፊሮም ከገልግሉ ብሓቂ ክንደይ ደስ የብል። ኣብዚ መዳይ ዘገልግሉን ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓውደ ጉባኤ ዝሳተፉ መንእሰያት ብዝሒ ክብክብል ተስፋ ከም ዘለዎም ገሊፆም ዝለገስዎ ምዕዳን ከም ዘጠቃለሉ ኣመልኪቶም።
ክቡራትን ክቡራንን ስማዕትና ናይ ኢትዮ ኤርትራ ኮሚቴ ስርዓት ኣምልኾ ጉባኤ ኣብዚ ኣብ ሮማን ሓደ ሰሙን ክካየድ ከም ዝቐነ ይዝከር። እምበኣር ከስ ብዛዕባ እዚ ጉባኤ እዚ ክልተ ኣጋይሽ ሒዝና ቐሪብና ኣለና፣ ኣባ ወልዲ ማርያም ዘርአ ዮሃንስ ከምኡ ከዓ ኣባ ኣሮን ገብረትንሳኤ። ኣባ ወልዲ ማርያም ኣባል ማሕበረ ልኡካን እዮም። ኣባ ኣሮን ገብረትንሳኤ ከዓ ኣባል ገዳም ስታውያን ምዃኖም ይዝከር።
ዘፍረናዮ ፍረ እኒሆ ኢልና ሂብናዮም፣ ተቐቢሎም ርኦም እኒሆ ይብልኩም ኣሎ።
እወ እንቲ ትሕዝትኡስ እንታይ እዩ? እቲ ፍረ ጠቅም ድዩ ዘይጠቅም ድዩ? ዘይኮነሲ ንኣቡናት ዝቐረብ ኮነስ እንታይ እንታይ ዝብሉ ብዛዕባ ምንታይ እዩ?
ምስጢራት ሸብዓቶም ክቐርቡ ነይርዎም፣ ግዜ ኣይረኸብናሎምን ነቶም ናይ ስመተ ክህነት ወይ ኣገልግሎት ናይ ተልእኮ ክህነት ንበሎ እዚኣ ግዜ ወሲድና ኣለና። ንሱ ጥራሕ ከዓ ዘይኮነ ምስርዓት ሃገርና ከመይ ከም ዝነበር ንፈልጦ ኢና። ስለዚ ኣብ ናይ ስመተ ክህነት ዝርኢ ፅሑፍ ኣብ ሃገርና ኣይማዕበለን፣ እቲ ዝነበረ ናይ ግብፂ እዩ። ስለዚ ናይ ግብፂ ፅሑፋት ርኢና ኢና፣ ከምዚ እዩ ነይሩ፣ ከምዚ ከዓ ዘሎ ሎሚቱ ዘሎና ኣብ መስመሩ ኣሎ፣ ሓደሓደ ነገራት ምርኣይ ዶ ዘድልየ እዩ ንክብል ግዜ ወሲድናሉ። እቶም ናይ ካልኦት ሽዱሽተ ምስጢራት ጥምቀት፣ ሜሮን፣ ቁርባን፣ ቃል ኪዳን፣ መፅሓፈ ተክሊል፣ ንስሓ ግን ወዲእና ካብቲ ስርዓትና ድሮቂ ብሎሚ በዓልባ ገብረ ማርያም መንግስቲ ሃቦም እማን ዝገበሮ መፅናዕቲ ሎ መዓልባ ዶሜኒኮስ ኣባክሳት የብርሃን ካፖቺኒ ዝገበርዎ ኣሎ መዓልባ ኩራ መዓልባ ዝሓኖም ዘቕረብዎ ነይሩ። ሕጂ ነዚ ኩሉ ርኢኻ ኣፅኒዕካ መሚኻ እምበኣር በዚ ዘለናዮ ዘመን ብከምዚ ዝኣመሰለ ክንምራሕ ንኽእል ኢና። ምስጢራት ኣብ ኩለን ናይ ስርዓተ ግእዝ ኣገባቡ እዚ እዩ። ኣብ ርእሽኡ ጳጳሳ ዝስኽሉ እንተልዮ ኣብ ሰሰበኻኦም ናቶም ኣስተያየት ገብሩ ይኽእሉ። ከም ስርዓተ ግእዝ ግን ሽዱሽቶም ምስጢራት ወዲእና ካብቲ ዝነበርዎ ከይወፃና በዚ ሎሚ ስምዕሉ ኣገባብ ጌርና ኢና ቀሪብናዮ።
ኣብ ልዕሊ እዚ ኣባኣሮን ዝስኽሉ እንተሎ
እንታይ ገይርኩም ዝብል ሕቶ እዩ። እቲ ስራሕናዮ ስራሕ ዝሓለፈ ክሳዕ እዛ ጉባኤ እዚኣ ማለት እዩ ንቅዳሴን ንምስጢራትን ዝምልከት ስለ ዝነበረ እቲ ቅዳሴ ከዓ ወገን ኢትዮጵያ ንሕጂ ብኣብ 8 ኣኮይቲ ቁርባናት ንደረት እቲ ካልእ ኣብ ዝቐፅል ዘሎ ድሕሪ 2-3 ዓመት ብሓንሳእ ሓቢርና ዕላዊ ነውፅእ ዝብል ተሰማሚዕና። ነዚ ፅሑፍ መወዳእታ ዘፃፈፍናዮ ንኣቡናት ተዋሂብዎም ኢዶም ሒዞሞ መፂኦም ርእቶኦም ክህቡ እዩ። ቅድሚ ርእቶኦም ሃብ ግን ካባና ሓደ ተፈላጢ ሂብና ነቲ ስርዓት ከመይ ኢሉ ክስርዕ ክፍፀም ከም ዘለዎ ካብ መጀመርያ ክሳዕ መወዳእታ ናይ ስርዓተ ቅዳሴ ከምኡ ናይ ኣኮይቲ ቁርባን ሓሊፍናዮ ማለት እዩ። ብሕቶን መልስን ዘሎ መብራህርህ እናተገብረ ጠቕላሊ መግለፂ ተባሂቡ ከምኡ እውን ኣብ ካልእ ግዜ ከዓ ንምስጢራት ብዝምልከት ከዓ ሰለስትኡ ፈለምቲ ናታ ምስጢራት ከምኡ እውን ብፍሉይ መንገዲ ከዓ ናይ ንስሓ ብዝምልከት እዚ ቀፃሊ ናይ ህወትካ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ናይ ኣበ ነፍሲ ናይ ምትእትታው ክሳእ ዝብፅሐ ግን በቲ ናይ ኣባ ገብረ እማን ዝርከብ ንኡ ተዳልዩ ሎሚ ከነተኣታትዎ እዚ ቅድሚ ጉባኤ ቫቲካን ቀደም ዝተረፈ ሎሚ ግን ንሕና ንጥቀመሉ ዘለና ኣወሃህባ ናይ ምስጢር ንስሓ ንሱ ተቐይሩ በዚ ሓዲስ ክትካእ። ስለዚ ኩሉ በቲ ዘቕረብናሎ መሳቶም ተቐበልዎ ገለ ነገራት ዝተተናኸፈ እውን እንደገና ርኢና ኣማሊኢና ነቲ ናይ መፅገበ ቅዳሴ ምስ ምልክቱ ንክነሰናድዎ ነዚ ኢና ወዲእና ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኣኮይቲ ቁርባናት ንሕጂ 8 ንሓዋሩ ግን ድሕሪ 2-3 ዓመት በዚ ተመክሮ እዚ ግን ነቲ ካልኡን ብሓንሳእ ንክነውፅ እዩ ምስጢራት ካ ክሳዕ ሽዑ በዘን 6 ሕጅቶም ዋና ዘድልያን ስተተኒን መፅሓፈ ጳጳስ ዝምልከት ግን ጳጳስ ዝሰርዖ ነገራት ግን ብሓንሳእ ተፀኒዑ ንክወፅእ ገለ ተፀኒዑ ኣሎ ግን ዝጓደለ ነገራት ስለ ዘሎ ናይ ምፍልላያት እውን ስለ ዘሎ እናቱ ግን ምስቲ ዝተሪፉ ዘሎ 9 ኣኮቴት ቁርባናት ምስኡ ተፀኒዑ ብሓንሳእ ኣብ ዝቐፅል ዘሎ ንክወፅእ በዚ ኢና ዛዚምና ዘለና። እቲ ቀዳማይ ስራሕ ተወዲ እዩ ኣብ ናይ ፃፊፍካ ኣብ ናይ ማሕተም ናይ ምቕራብ ጉዳይ ጥራሕ ተሪፉ ዘሎ።
ናይዚ ቃለ መሕተት እዚ ተኸታታሊ ኣብ ዝመፅእ ናይ ትግርኛ መደብና ክትከታተልዎ ከም ትኽእሉ ነዘኻኽረኩም። ፕረዚደንት ፓርላማ ኤውሮጳ ማርቲን ሹልስ ብዝገበረሎም ዕድመ መሰረት ከም ሎሚ ሕዳር ዕለት 25 ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ናብቲ ኣብ ፈረንሳ ከተማ ስትራስበርግ ዝርከብ ፓርላማ ኤውሮጳን ቤት ምኽሪ ኤውሮጳን ከም ዝጓዓዙ ሕዳር 28 ክሳዕ 30 ዘሎ ግዜ ከዓ ንቱርኪ ኢስጣንቡል ብምጓዓዝ ምስ ናይ ቁስጥንጢንያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ምስ ብፅዎ ቅዱስ ባርቶሎሜ ቀዳማይ ከም ዝራኸቡን ቫቲካን ወግዓዊ መግለፂ ይሂቡ ኣሎ። እዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ስትራስበርግ ፈረንሳ ኣብ ቱርኪ ኢስጣንቡልን ዘካይድ ወግዓዊ ምብፃሕ መበል 5ሻይን 6ዱሻይን ሃገራት ሓቆፍ ሃወርያዊ ውደት ከም ዝኾነ እቲ መግለፂ ኣዘኻኺሩ። እቲ ኣብ ስትራስበርግ ኣብ ፓርላማን ቤት ምኽርን ኤውሮጳ ዘካየድዎ ምብፃሕ ኣብ 3:50 ከም ዝፍፀም ከዓ እቲ መግለፂ ኣመልኪት ኣሎ። እዚ ኣብ ስትራስበርግ ፈረንሳ ዘካየድዎ ምብፃሕ ሓዋርያዊ ልጥርግያዊ ወይ ከዓ ሃይማኖታዊ ጠባይ ዘይብሉ ኩነታት ክፍሊ ዓለም ኤውሮጳ ዘተኮረ ከም ዝኸውን እቲ መግለፂ ኣነፂሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ቱርኪ ኢስጣንቡል ዝካየድ ዑደት ሃዋርያዊ ዑደት ከም ዝኾነ ኣብቲ ብ30 ሕዳር ኣብ ኢስጣንቡል ብኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ቁስጥንጢንያ ተኸቢሩ ዝውዕል ዓመታዊ ኣውደ ኣመት ቅዱስ እንድርያስ ንምስታፍን ምስ ብፅዎ ቅዱስ ባርቶሎሜ ቀዳማይ ንምርኻብን ሓድነት ክርስትያን ማእከል ዝገበረ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ከም ዝኾነ ከዓ እቲ መግለፂ ኣመልኪቱ። ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ 6ዱሻይ ቅዱስ ጳውሎስ ካልኣይ ቤነዲክቶስ መበል 16 ኣብ ኢስጣንቡል ቱርኪ ሃዋርያዊ ዑደት ኣካይዶም ከም ዝነበሩ ይዝከር።
ኣብ ኢጣልያ ከተማ ሮማ ኣብ ዝርከብ ቶረ ሳፒንሳ ኣብ እተሰሜ ክፍለ ከተማ ኣብ መንጎ ተቐማጦ ናይቲ ከባቢ ዜጋታት ኢጣልያን ስደተኛታትን ዝተፈጥረ ግጭት ኣመልኪቶም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 16 ሕዳር 2014 ዓመተ ምህረት ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ቅርዓቲ ቅዱስ ጴጥሮስ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ኣዕሪጎም ምምሳብ ቅዑ ኩሉ ንናይ ርክብን ዘተን እንገዳን ባህሊ ክተግህ ኣብ መንጎ ስደተናታትን ናይቲ ከባቢ ተቐማጦ ዜጋታት ኢጣልያን ዘተ ክህሉን ናይ ክልቲኣቶም ማሕበረሰብ ወከልቲ ምስ ዝምልከቶ ኣካል ተራኺቦም ነቲ ውጥረት ኣብ ምውጋዱ ክተግሁ ሓደራ እንክብሉ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣደጊፎም ብካሪታት ዝፅዋዕ ናይ ኩላት ቤተ ክርስትያን ናይ ትራዶ ማሕበር ጨንፈር ኣብ ኢጣልያ ነበር ዋና ኣመሓዳሪ ብፁእ ኣቡነ ጓሪኖ ዲቶራ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ቅዱስ ኣቦና ንመላእ ናይ መንግስቲ ኣካላትን ንናይ መንግስቲ ተቋማትን ማሕበረሰብን እዮም ዝዛረቡ፣ ማሕበረ ክርስትያን ድማ ብፍላይ ነቲ መልእኽቶም ክነብሮን ከቃልሖን ፅውዕ እዩ። ዓውለማነት ኣብ ዝንበረሉ ዓለም ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራ ቀዳማይ ዕላማ ክኸውን ኣለዎ። ህብረኣውነት ወይ ድማ ብዙህነት ባህልን ቋንቋን ሃይማኖትን ከፍርሓና የብሉን። ኩሉ ኣብዚ ሕብረኣውነት እዚ ዝረጋገፀሉ ዓለም ናይ ርክብን ዘተን ባህሊ ከነቓቕሕ ይግብኦ ኢሎም ቅዱስ ኣቦና ቤተ ክርስትያን ናብቲ ወሰናስን ክፍሊ ከተማታት ከተብልን ካብ ገዛእ ርእሳ ወፂያ ነቲ ዝተነፀለን ዝተናዕቀነ ክትረክብን ናይ ወንጌል ሓሴት ከተበስርን ሓደራ እንክብሉ ወትሩ ዘመሓላልፎ ስልጠናዊ ምዕዳን ኩለን ቁምስናታትን ሰበኻታትን ክነብርኦን በዚ መገዲ እዚ ድማ ማሕበረሰብ ክራኸብን ኣብ ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራ ክተግህ መታን ናይ ሰላም ባህሊ ዘስፍሓን ኣብዚ መዳይ ዝሃንፃ ኮይነን ክርከባ ይግባእ። ክርስትያን ምስቲ ዘጋጥም ሽግርና ተመሳሰለ ዝነብር ዘይኮነስ ክንዮ እቲ ሽግርና በለ ናይ ሰላም መጋበርያ ኮይኑ ክርከብን ኣብ ሕብርኣውነት ዘሎ ውህበትን ውበትን መስካር ክኸውን ከም እተፀውዐ ወትሩ ክዝክርን ክነብርን ኣለዎ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቃሊሎም።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና፣ ካብ ብሉይን ሓድሽን ኪዳን ዝተዋፀ ካብ ፍጥረት ዓለም ክሳዕ ፀዋዕታ ኣብርሃም ዝትርኽ ቅዱስ ታሪኽ ኣብ ናይ ሶሉስ መደብና ነተሓላልፈልኩም ከም ዘለና ዝዝከር ክኾን ከሎ እምበኣርከስ ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ሶሉስ ዘቋረፅናዮ ክንቅፅል ኢና። መርገም ኣዳምን ሔዋንን ዝተኸልከለ ፍረ ብልዕ ምሰበሉ ኣዒንቶም ተኸፍተ ጥርሖም ከም ዝኾኑ ተፈሊጥዎም እውን ቈጽሊ ትኸድኑ። ኣብ ገነት ድምፂ እግዚኣብሔር ምስ ሰምዑ ከዓ ተሃብኡ። እግዚኣብሔር ንኣዳም ኣዳም ኣዳም ኣበይ ኣሎኻ ኢሉ ጸውዖ። ንሱ ከዓ ጥራሐይ ስለ ዝኾንኩ ድምፅኻ ሰሚዐነኹ ተሓቢአ ኢሉ መለሰሉ። እግዚኣብሔር ከዓ እቲ ኣነ ዝኸልከልኩኻ ፍረ በሊዕኻ እንተ ዘይትኸውን ጥራሕኻ ኸም ዘለኻ መን መፍለጠካ ነበረ በሎ። ንሱ ኸዓ እዛ ብፀይቲ ክትኮነካ ቢልካ ዝሃብካ ንሰበይቲ ሃበትኒ ኣነ ኸዓ በላዓኹ ኢሉ መለሰሉ። ንሄዋን ከዓ ንምንታይ ከምዚ ትገብሪ በላ ንሳ ኸዓ ተመን ኣስሒቱኒ በለት። ሽዑ እግዚኣብሔር ንተመን ንምንታይ ከምዚ ገበርካ ካብ ኩሉ እንስሳ እተርገምካኹን ብኸብድኻ ኺድ ሕይወትካ ምሉእ ሓመድ ቈሓም ኣነ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎታ ሰበይትን ኣብ መንጎ ዘርእኻን ኣብ መንጎ ዘርኣን ጽልዒ ክተክል እየ። ንሱ ርእስኻ ክረግጸካ እዩ፣ ንስኻ ኸዓ ኣብ እግሩ ኽትጻብኦ ኢኻ ኢሉ ረገሞ። ናብ ሔዋን ተመሊሱ ኸዓ መከራን ሓዘንን ከብዝሓልኪ እየ፣ ደቅኺ ብጻዕሪ ውለድዮም ብሰብኣይኪ ተገዝኢ በላ። ንኣዳም ከዓ ዘረባ ሰበይትኻ ሰሚዕኻ ንትእዛዘይ ኣፍሪጅካ ኢኻ እሞ ምድሪ ብሰንኪኻ ርግምቲ ትኹን፣ ተኸርባን እሾኹን ተብቁለልካ መሬት ኢኻ እሞ ናብታ ዝወፅአካላ መሬት ክሳዕ እትምለስ እንጌረኻ ብርሃፅ ገንበርካ ብላ ኢሉ ረገሞ። እግዚኣብሔር እምበኣር ንኣዳምን ሔዋንን ካብ እፀ ህይወት ምእንቲ ከይበልዑን ምድሪ ምእንቲ ክሰርሑን ኢሉ ካብ ገነት ሰጎጎም ኣብኡን ሓደ ከም ሓዊ ዘንበልብል ሴፍ ዝሓዘ መልኣኽ ኣቐመጠ። ዘሕዝን ፍረ ሓጢኣት ኣዳምን ሔዋንን ኣዳምን ሔዋንን ሓጢኣት ምስ ገበሩ እቲ ኣምላኽ ዝጸገቦም ብዙሕን ሕሉፍን ጸጋታት ኣጥፍኡ። መጀመርያ ብስግኦም ናይዚ ዓለም እዚ መከራን ሕማምን ሞትን ክረኽቦም ዝኽእሉ ኮኑ። ካልኣይ ከዓ ድንቁርናን ናይ ክፍኣት ዝንባሌን ወረሶም። ሳልሳይ እቲ ዝነበሮም ሰማያዊ ጸጋ ተቐንጠጡ እሞ እቲ ቅድስንኦምን ናይ እግዚኣብሔር ዕርክነትን ክወርስዎ መሰል ተዋሂብዎም ዝነበረ ክብረ መንግሥተ ሰማያት ኣጥፍኡ። ኣዳም ናይ ኩሉ ሰብ ኣቦ ስለ ዝነበረ ነዚ ኩሉ ጸጋ ከጥፍእ እንከሎ ንርእሱ ጥራሕ ኣይኮነን ዘጥፍኦ፣ ንኩሉ ሰብ እውን ኣጥፍኡሉ እዩ። ስለዚ ኩሉ ሰብ ምስ ሓጢኣት ኣዳም ይውለድ ማለት ቀዳሲ ጸጋ ዘይብሉን ናብ ጥፍኣት ዘንበለን ብድንቁርናን ብሞትን ዝተማረኸ ንመንግሥተ ሰማይ ዘይበቅዕ ኾይኑ ይውለድ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እምበኣር ከሳብ ዝቕጽል ሰሙን ድሓን ይጽንሓና ናይ ሰሉስ መደብና ናይ መድሓኒት ተስፋን ትጽቢትን ከምኡ ኸዓ ቃኤልን ኣቤልን ክንምልከት ኢና እሞ ኽትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ዜና በዚ ፍጸም። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።